Tantara voalohany toko fafito ambin'ny folo. Davida naniry hanorina trano an'i Jehovah. Ary Davida raha nipetraka tao an-tranony dia nanao tamin'ny natanam-paminany hoe akory zato zaho mitoetra amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'ny fanekeny Jehovah kosa mitoetra ao anatilay. Ary hoy natana tamin'i Davida, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Nefa tamin'ny alin'iny ihany dia tonga tamin'ny natana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe andela zao amin'ny Davida mpanomboko hoe izao ny lazain'i Jehovah, tsy ianao no hanao trano hitoerako fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny nitondrako ny Israely niakatra ka mandrakandroany fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely, moa nisy nitenenako akory va ny mpitsarany Israely izay nitendreko mpiandry ny oloko ka nanaovako hoe nahoanany tsy nanao trano sedera ho ahy ianareo? Kolazao amin'ny Davida mpanomboko hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, izao no nakanao tany an-tsaha dia avy tamin'ny niandrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho ka naringako tsy ho eo anoloanao ny fahavalonao rehetra ary homeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Ary fidy tany ho an'ny Israely oloko aho sady amponina azy ka dia handry fehizay amin'ny finenany izy ka tsy hanana ahiahy intsony ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro na nyndraiky mpitsara ho mpifehyny Israely oloko. Ary hahetriko avokoa ny fahavalinao rehetra. Ary ambarako aminao koa fa Jehovah hanome taranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasa ny mirazanao ianao dia hatsangako ny zanakao anankiray manimy ianao izay isan'ny terakao ary hampitoerika io ny fanjakany. Dia io no hanao trano ahy ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany ho mandrakizay. Izaho ho rainy ary izy ho zanako ary tsy hanaisitra ny famindrampoko aminy aho tahaka ny nanesorako izany tamin'ilay nodiasinao fa hampitoeriko ao an-tranoko ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy ary hampitoerina mandrakizay ny seza fiandrianany. Arak'izany teny rehetra izany sy arak'izao fahitana izao no nolazain'ny natana tamin'ny Davida. Fitsaoan'i Davida sy vavaka nangatahany fitahiana mandrakizay ho any ankohonany. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah dia nanao hoe zinona moa Jehovah Andriamanitro, ary zinona moa ny mpianakaviko no nentinao ambaraka ankehitriny aho? Ary mbola nataonao ho zavatra kely ihany azy izany Andriamanitro, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza, ary nitsinjo araka ny fanaon'ny olona ianao Jehovah Andriamanitro ka nanandratra ahy. Inona intsony ny holazain'i Davida aminao ny amin'ny voninahitra omenany mpanomponao fa ianao ny mahalala ny mpanomponao? Jehovah, noho ny amin'ny mpanomponao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe io mba hampiariariana ireo zavatra lehibe rehetra ireo. Jehovah, tsy misy tahaka anao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao araka izay rehetra reny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena etỳ an-tany tahaka ny Israely olonao izay nalehan'Andriamanitra havotana ho olony hanaovanao anarana lehibe sy mahatahotra ho anao dia tamin'ny nandroahanao firenena tsy hoeo anolohan'ny olonao izay navotanao avy tany Egipta? Fa ny Israely olonao no fidinao ho olonao mandrakizay, ary ianao Jehovah o no efa tonga andriamaniny. Ary ankehitriny Jehovah, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoery ho mandrakizay ary ataovy araka izay nolazainao. Eny, aoka hampitoeriny izany ary aoka ho alehibe azonao mandrakizay ny anaranao ka atao hoe Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely no Andriamanitry ny Israely, ka dia ampitoeriny eo anatrehanao ny taranak'i Davida mpanomponao. Fa ianao Andriamanitro o efa nanambara tamin'ny mpanomponao fa homenao taranaka izy, koa izany no nampahasahy ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. Ary noho izany Jehovah o, satria ianao no Andriamanitra ary ianao efa nilaza izany zava-tsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa izay tahianao Jehovah o dia voatahy mandrakizay.